Our Father in heaven, how we thank you that Jesus Christ left the realms of glory.
Oče nebeský, jak moc ti děkujeme za to, že Ježíš opustil tu oblast slávy v nebesích.
And he came and was born in a humble condition.
A přišel sem na zem, narodil se do velmi pokorných podmínek.
It was not a beautiful and sanitary hospital.
Nebyl to nádherný, čistý porodní sál nebo nemocnice.
But a smelly barn.
Ale byl to zašpiněný chlév.
We thank you that he had to learn how to saw wood like a carpenter.
Děkuji ti za to, že se musel naučit řezat dřevo jako tesař.
And yet at the word of his mouth, whole cities and kingdoms could have been built.
A přesto skrze slova jeho úst bylo možné vybudovat celé království.
So we bow our heads and our hearts before the one who was the king, who left those realms of glory and yet continues now as King of Kings.
A tak skláníme své srdce a své hlavy před tím, který byl králem, opustil oblast své slávy, stal se služebníkem a přesto nyní je znovu králem králů.
Our Father in heaven, as we open your word and examine passages that are familiar to us.
Oče, když si budeme otvírat tvoje slovo a prozkoumávat verše, které jí známe.
We ask that you might by your Holy Spirit make them still alive to us and we could hear and read as if it were for the first time.
Tak tě prosím, aby si nám je svým svatým duchem oživoval, aby to bylo jako když jsme je četli poprvé.
And we ask these things in Jesus' powerful and precious name.
Prosíme o to v mocném, vzácném jménu Ježíš.
Amen.
Amen. Amen.
As we turn our attention to topic 17, it is the incarnation and unipersonality of Jesus Christ.
Přecházíme do 17. tématu a tím je vtělení a jednota bytí či bytosti v Ježíši Kristu.
We begin with his incarnation.
Začneme jeho vtělením.
And again, I sound like a broken record, but there is continuity with the Old Testament.
A znovu můžu znít jako zadržená deska na gramofonu, že slyšíte pořád to samé, je tu návaznost a shoda se starým zákonem.
Will you turn with me in the Old Testament to the book of 1 Samuel?
Podívejte se se mnou do 1. Samuelovy ve starém zákoně.
In the second chapter.
Druhá kapitola.
And let's read together the song of Hannah.
A přečteme tam chanin chvalospěv.
My heart exalts in the Lord. My horn is exalted in the Lord. My mouth speaks boldly against my enemies. Because I rejoice in your salvation. There is no one holy like the Lord. Indeed, there is no one beside you, nor is there any rock like our God. Boast no more so very proudly. Do not let arrogance come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge. And with him actions are weighed. The bows of the mighty are shattered, but the feeble gird on strength. Those who were full hire themselves out for bread, but those who were hungry cease to hunger. Even the barren gives birth to seven, but she who has many children languishes. The Lord kills and makes alive. He brings down to Sheol and raises up. The Lord makes poor and rich. He brings low. He also exalts. He raises the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap to make them sit with nobles and inherit a seat of honor. For the pillars of the earth are the Lord's, and he set the world upon them. He keeps the feet of his godly ones, but the wicked ones are silenced in darkness. For not by might shall a man prevail. Those who contend with the Lord will be shattered. Against them he will thunder in the heavens. The Lord will judge the ends of the earth, and he will give strength to his king, and he will exalt the horn of his anointed. And before George reads, if it were possible, I would sing this to you in poetic forms. And if it were even better, I would ask one of the women to sing it. For this is truly a song of a woman who is with child.
Ještě než to Jirka přečte, tak bych si přál, abych to mohl zaspívat, nebo ještě lépe, aby to zaspívala některá se sester, protože toto byl opravdu chvalospěv, zpěv ženy, která měla dítě. Hana se takto modlila. Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. Můj rok se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí. Urážka ať z úst vám neunikne. Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je lud bohatýrů, ale ti, kdo klesli, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chleb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená křadne. Hospodin usmrcuje i obživuje. Do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje. Ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu. Skalu vytahuje ubožáka. Posadí je v kruhu knížat. A za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu. On sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi. Roh svého pomazaného zvedne.
And now let's sing again, this time from the Gospel according to Luke, chapter 1, beginning at verse 46 through 55.
A nyní pojďme zaspívat znovu z první kapitoly Lukášova Evangelia, chvalospěv Marie od 46. verše.
My soul exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior, for he has had regard for the humble state of his bondslave. For behold, from this time on, all generations will count me blessed. For the Mighty One has done great things for me, and holy is His name. And His mercy is upon generation after generation toward those who fear Him. He has done mighty deeds with His arm. He has scattered those who were proud in the thoughts of their heart. He has brought down rulers from their thrones and has exalted those who were humble. He has filled the hungry with good things and sent away the rich empty-handed. He has given help to Israel, his servant, in remembrance of his mercy as he spoke to our fathers, to Abraham and his offspring forever.
Lukáš 1:46 až 55. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomku na věky. Čeština má plurál potomkům, anglicky tam je jednotné číslo, on říká, že to je lepší. Potomku na věky.
To understand the incarnation of Jesus Christ, we must understand it in continuity with the Old Testament.
Aby si mohl pochopit vtělení Pána Ježíše Krista, tak ho musíš chápat v návaznosti na Starý zákon.
If you want to do something creative with your young people, for example, you could ask two women to sing back and forth to each other the song of Hannah and the song of Mary. And notice the similarity of the song.
Pokud chcete mít něco kreativního se svými mládežníky, tak můžete poprosit dvě sestry, aby zaspívali za sebou tyto písně. A všimněte si podobnosti, jaké mezi nimi jsou.
Of course, Mary sings by the inspiration of the Holy Spirit, as does Hannah.
Marie zpívá pod inspirací Ducha Svatého stejně jako Hannah.
Two different voices, two different women, two different circumstances, but the author of the song, the composer, is singular.
Dvě různé ženy, dvě různé doby, dva různé soubory událostí, ale skladatel je jenom jeden.
Continue in the Gospel of Luke and turn now to verses 68 and following.
Když pokročíme v Lukášově evangeliu, podíváme se do verše 68 a dále.
Now we change gender.
Tak změníme pohlaví.
And it's probably not a song.
A pravděpodobně to nebude píseň.
But the Holy Spirit once again causes a heart to sing in praise to God.
Ale Duch Svatý znovu způsobil, že lidské srdce začalo chválit Boha.
And I'd like us to read together only verses 69 and 70.
Já chci, abychom společně přečetli verše 69 a 70.
And he has raised up a horn of salvation for us in the house of David his servant, as he spoke
by the mouth of his holy prophets from of old.
Mm-hmm. Takže podle řecky, podle té vysvětlivky H dole. A vyzdvihl nám rok spásy mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna.
The singing of the human heart is because of the birth of the Son of, the birth of the Son of God.
A lidská srdce zpívají proto, že se narodilo dítě, Boží syn.
Let's continue to look at Zechariah's prophecy.
Podívejme se dál na to Zachariášovo proroctví.
Verses 73 through 75. The oath which he swore to Abraham our father to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear in holiness and righteousness before him all our days.
Na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobození z rukou nepřátel a prostí strachu jej zbožně a spravedlivě ctili, nebo anglicky mu sloužili, po všechny dny svého života.
Brothers and sisters, the context of the incarnation is the context of the fulfillment of prophecy.
Kontext vtělení Ježíše je kontext naplnění proroctví.
We have been delivered from the hands of our enemies.
Byli jsme vysvobozeni z rukou našich nepřátel.
We may now serve him without fear.
Nyní mu můžeme sloužit beze strachu.
Remember, the high priest had to wear a rope on his ankle when he went into the Holy of Holies.
Pamatuj si, že velekněz musel mít okolo kotníku přivázané lano, když vstupoval do svatyně svatých.
We don't have to do that.
To již nemusíme dělat.
We now serve him without fear and we are clothed in robes of holiness and righteousness all of our days, not on just the Day of Atonement.
A my nyní chodíme oblečení v rouchu spravedlnosti, nejenom v den smíření, ale po všechny dny svého života.
But Zacharias had not yet experienced this. He is speaking about what will happen, a word of prophecy concerning Christ.
A Zachariáš tady mluví o něčem, co se ještě nestalo v tom jeho dní, ale co se stane v době Ježíše Krista.
To continue to understand the continuity with the Old Testament, first we looked at the context. Now let's take a look at how the incarnation fulfills a sign of the Old Testament.
Takže když přemýšlíme o vtělení, tak první, na co jsme se dívali, byl kontext, a teď se budeme zabývat tím, jaké znamení ho doprovázely, nebo co k tomu bylo předpovězeno.
Please turn to the first chapter of the Gospel according to Matthew, Matthew chapter 1 at verse 23.
Podívejme se do Matouše 1:23.
And there we read a recapitulation from the words of Isaiah, Isaiah chapter 7 verse 14.
Tam čteme shrnutí Izajáše 11:7-14.
Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us.
Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi.
Matthew is clear in his presentation. The birth of Jesus Christ is the fulfillment of all of the prophecy of the Old Testament.
Matouš to říká zcela jasně, Ježíšovo narození je naplněním proroctví starého zákona.
Luke presents the same thing in the first chapter with great detail.
Lukáš říká to samé v první kapitole svého evangelia a říká to ještě detailněji.
But Luke also gives us extra material in chapter 2 at verse 32.
Ale Lukáš tomu přidává v druhé kapitole v 32. verši další věci.
Jesus is now born and is presented to the table, the temple.
Ježíš se narodil a přinesli ho do chrámu.
And once again we have a song.
A znovu tam je píseň.
And that makes sense because we sing when we are full of joy.
A to je logické, protože když jsme plní radosti, tak zpíváme.
And let me begin at verse 27, please.
Začnu ve verši 27.
And he came in the spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, then he took him into his arms and blessed God and said this.
A tehdy veden duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha, nebo takto žehnal Bohu.
And I'd like to just read verse 32.
A přečtu jenom verš 32.
A light of revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel.
Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.
Before Jesus, in a sense, had a chance to do anything, as just a little baby, God himself, speaking a prophetic word, says that this one has come with a universal intent, yes, of course, to bless and glorify the people of Israel, but also a light of revelation for the Gentiles, and that would be, if not all of us, most of us in this room.
Ještě předtím, než Ježíš stihl cokoliv udělat, protože byl malinkým dítětem, tak Bůh tady mluví prorocky o tom, že on bude nejenom požehnáním a slavou pro svůj lid Izrael, ale i světlem, které bude zjevením pohanů, což pokud nejsme všichni, tak skoro všichni v této místnosti.
I trust then, brothers and sisters, that the continuity with the Old Testament concerning the incarnation is clear to all of us.
Takže bych chtěl navrhnout, že návaznost Nového zákona na starý je nám všem v tomto zcela jasná.
Can we move secondly to the nature and the necessity of the incarnation of Christ?
Můžeme přejít za druhé k podstatě a nezbytnosti vtělení Ježíše Krista?
First, the nature of the incarnation.
Takže za prvé podstata vtělení.
And I only have a few words that I would like to share so that we can speak very clearly concerning the incarnation.
K tomu chci říct jenom několik slov, aby to bylo zcela jasné, co řekneme k otázce vtělení.
For the lay person, the person who doesn't have a leadership role in the church, it is okay for them to say that God became man.
Pro laiky, lidi v církvi, kteří nejsou vedoucími, je v pořádku, když řeknou, že Bůh se stal člověkem.
That is true that God became man.
To je pravda, Bůh se stal člověkem.
But for us as theologians, we want to speak precisely.
Ale my jako teologové chceme mluvit přesně.
And the most precise way to express the incarnation is that the word of God became flesh.
A nejpřesnější výraz, jak můžeme popsat vtělení, je ten, že slovo Boží se stalo tělem.
Or the second person of the Trinity became man.
A nebo že druhá osoba Boží trojice se stala člověkem.
Because God is a Trinity and all of God did not become man.
Protože Bůh je trojice a celá trojice se nestala člověkem.
Again, this is nothing new, but we want to be as precise as possible when we speak theologically.
Znovu není to nic nového, ale když mluvíme teologicky, tak chceme být velmi přesní.
And with the nature of the incarnation, we have an incarnation that can be understood both from the horizontal plane and from the vertical plane.
A když mluvíme o vtělení, tak to můžeme chápat jak v horizontální rovině, tak ve vertikální.
On the vertical plane you have God coming down to earth.
V té vertikální vidíme Boha, který sestupuje na zem.
And on the horizontal plane we have the development of special revelation and special history from Genesis to Malachi.
V té horizontální rovině máme zvláštní vývoj historie od Genesis až k Malachiášovi.
And then suddenly we have Jesus Christ, who is the culmination of hundreds and hundreds of years of history.
A najednou tam máme Ježíše Krista, který je vyvrcholením staletí a staletí historie.
Those are just a few words about the nature of the incarnation.
Tolik pár slov ke vtělení.
Now let's address the necessity of the incarnation.
I just don't understand the horizontal plane. Could you repeat it, please?
Yes, of course. Yes, of course. By horizontal, I'm meaning a historical development. For centuries, the earth has been waiting for this great event, and it's been going on that, instead of, for the word horizontal, could I put in the word time, on the level of time.
Takže celá země po staletí očekávala tuto úžasnou událost a směřovala k ní. Možná místo slova horizontální bych mohl říct, že se to vyvíjelo v čase, jakoby na časové přímce.
And by the way, I want to say I'm glad we know each other finally well enough that you can ask a question like that right now. So that's fine. That's very good. That's where I was hoping we could be by now.
Jsem velmi rád mimochodem, že se známe natolik, že takovýhle dotaz položíš přímo o hodině, aby ti to bylo hned jasné. Doufal jsem, že sem dospějeme.
And please, if I do that again, just make sure that I'm clear. That's most important.
A znovu, kdybych si nějak nevyjádřil přesně, tak se zeptejte, protože to je velmi důležité.
And now the necessity of the incarnation.
Teď k nutnosti zjevení.
Has anyone ever asked you, or have you ever asked, would Jesus have come had sin not come into the world?
Už se vás někdo ptal, nebo vy sami jste se zeptali, přišel by Ježíš na zem, kdyby nedošlo k hříchu?
I have to tell you a very quick story.
Musím vám říct jeden krátký příběh.
It's a true one and it's from my own life.
Je pravdivý, je z mého života.
As I was preparing to be ordained as a minister.
Jsem se připravoval na ordinaci jako služebník.
I had already been studying very hard because the Lord was calling me to be a professor.
Tak do té doby už jsem hodně studoval, protože mě Pán povolal, abych byl profesorem.
And I had already read Calvin's Institutes more than once.
A už jsem více než jednou četl Calvinův institut.
And Calvin has a very unique answer to the question, what would have happened had there been no sin?
A Calvin přináší jedinečnou odpověď na otázku, co by se stalo, kdyby nedošlo k hříchu?
Do you know what Calvin's answer is?
Víte, jak na to Calvin odpovídá?
Making hell for people who ask silly questions.
Přišel by zatopit nebo udělat peklo lidem, kteří kladou hloupé otázky.
That's supposed to be funny.
To měla být legrace.
But knowing that I would answer with that question, one of the ministers had prepared another minister, and that minister believed that Jesus would have come even had there been no sin.
A ten profesor, s kterým jsem mluvil, věděl, že já na to odpovím takto, proto připravil jiného služebníka, který věřil, že Ježíš by nedhý bude hnedka.
That Jesus would have come had
Ježíš by přišel, kdyby nedošlo k hříchu.
And so the one professor set him up so that I would be embarrassed as I stood there in front of everyone else.
A ten profesor tam nastrčil, abych až já řeknu tohleto, tak abych se cítil trapně přede všemi.
And I was.
A já jsem se tam cítil trapně.
But I'm still not sure that I'm still not sure which answer is correct.
Ale já si pořád nejsem jistý, jaká odpověď je vlastně správná.
Because for me the question of whether he would have come or not is not an important question.
Protože otázka, jestli on by přišel nebo ne, pro mě není důležitá.
The fact is, sin is here and we desperately need him.
To, co je pravda, je, že je tu hřích a proto ho zoufale nutně potřebujeme.
So that is my answer right now still to the question.
Takže taková je moje odpověď na tuto otázku.
But let's talk more about this. Whether it is necessary for Jesus to be born here on the earth.
Ale vraťme se k tomu, jestli je nutné, aby se Ježíš narodil na zemi v těle.
What kind of necessity is it that Jesus is incarnate?
Proč je nutné, aby Ježíš byl vtělen?
Let me suggest some technical words that helps me to understand the nature of the necessity.
Chtěl bych znovu navrhnout určitá technická slova, která mi pomáhají rozumět nutnosti vtělení.
George is going to love this.
Mně se to bude moc líbit.
It is a consequent absolute necessity.
Je to důsledková absolutní nutnost.
Consequent absolute necessity.
Důsledková absolutní nutnost.
It is necessary as a consequence of an action of God.
Je to absolutní nutnost v důsledku určité boží akce.
If I am going to be saved,
pokud já mám být spasen,
I need Christ to die on the cross for me.
Tak potřebuju Krista, nebo potřebuji, aby Kristus za mě zemřel na kříži.
So whenever God decided to save us in this room,
takže pokud se Bůh rozhodne spasit nás v této místnosti,
for that to be brought about, it was absolutely necessary for Christ to be born.
Tak aby to mohl udělat, tak bylo absolutně nutné, aby Kristus byl, aby se Kristus narodil.
So how necessary is the incarnation?
Takže jak nutné je vtělení?
Consequent upon God's love for us.
To vtělení je důsledkem Boží lásky k nám.
It was absolutely necessary.
A je absolutně nutné.
The Old Testament needed that hundreds of years later and we need it hundreds of years behind us.
Ve starém zákoně to potřebovali o staletí dopředu a my to potřebujeme staletí poté.
I hope that these words are helpful as we think about these both the nature and the necessity of the incarnation.
Doufám, že vám tato slova pomáhají, když mluvíme o podstatě vtělení.
And if I haven't been clear, we will have time for question and answer.
Pokud jsem nemluvil jasně, tak se na to potom můžete později zeptat.
Thirdly concerns the virgin birth.
Za třetí, narození z Panny.
Here we have had, particularly in the beginning of the 20th century in the United States, great debates concerning the nature of the virgin birth.
O podstatě přirozenosti narození z Panny se minimálně ve Spojených státech na začátku 20. století vedly velké spory.
But of course those debates actually started here in Europe before it hit America.
Ale myslím, že ta debata určitě začala tady v Evropě ještě předtím, než se dostala do Ameriky.
Before we go into those debates, we need to think of the scripture's own presentation concerning the virgin birth.
Než se zaměříme na tu debatu, tak podívejme se na to, co o tom o narození z Panny říkají písma.
First of all, the virgin birth is a sign of judgment from God.
Za prvé, narození z Panny je znamením Božího soudu.
He has given many, many signs of judgment against sin over the centuries. It has seen most vividly first with Noah.
On dalo mnoho, po staletí dávalo mnoho znamení svého soudu nad hříchem. Začíná to, nebo nejvíce to můžeme vidět ve formě potopy za doby Noé.
And there have been innumerable signs of judgment after that time. The Babylonian exile, the prophetic words, you can count these things yourselves.
A od té doby došlo k mnoha dalším znamením, viditelným znamením soudu nad hříchem, vyhnanství do Babylonie, slova proroků, sami byste se mohli pokusit to spočítat.
But the virgin birth in a sense the virgin birth represents the last desperate effort on God's part to bring about final judgment for sin.
Ale narození z Panny je posledním zoufalým pokusem z Boží strany vynést definitivní soud nad hříchem.
It's the last act of God's producing salvation.
Je to poslední Boží čin, který má přinést, vytvořit spásu.
Not only is the virgin birth a sign of judgment, but it is also a symbol of great good.
Ale nejenom, že je narození z Panny znamením soudu, ale i znamením velkého dobra.
We heard the singing song of Mary rejoicing in what was about to happen in the incarnation.
Už jsme slyšeli Marin chvalospěv, jak se raduje nad tím, co se stane skrze to vtělení.
We're humbled and excited as we hear Simeon crying out about how this will be a light to the Gentiles.
Můžeme být zahambeni a dočení tím, jak Simeon zpívá nebo mluví o tom, jak Ježíš to děťátko bude světlem národům.
So it is both a sign of judgment and a symbol of goodness.
Takže je to jak znamení soudu, tak symbol velké dobroty.
But it is much more.
Ale to ještě mnohem víc.
Is any child born without sin?
Narodilo se někdy nějaké dítě bez hříchu?
And no, I have never met a father or mother who thinks a child is born without sin.
Nepotkal jsem žádného otce nebo matku, kteří by si zamysleli.
So if Jesus is going to bear the sin of the world,
takže pokud má Ježíš nést hříchy světa,
will he have to first atone for his own sin like the high priest did on the Day of Atonement?
Bude muset nejdříve vykonat smíření za své vlastní hříchy jako velekněz den smíření?
We don't want that.
To bychom nechtěli.
So the virgin birth is related to Christ's sinlessness.
Takže narození z Panny souvisí s Kristovou bezhříšností.
And now I want to speak precisely again reminding us that this is a class for church leaders.
A teď chci znovu mluvit velmi jasně, já chci připomenout, že tohle je přednáška pro vedoucí v církvi.
Christ's sinlessness produces the virgin birth, not the virgin birth produces Christ's sinlessness.
Kristova bezhříšnost vypůsobila narození z Panny, ne že by narození z Panny způsobilo Kristovu bezhříšnost.
Is that clear?
Je to jasné? Co bylo dříve?
He is sinless, and because he is sinless, of course there must be a virgin birth, not the other way around.
Protože Kristus je bez hříchu, tak se musí narodit z Panny, nemůže to být obráceně.
And that's why I assume that this is clear, And if not, please ask now.
Předpokládám, že to je jasné, pokud ne, zeptejte se teď hned.
Please go ahead. Not clear. Okay, thank you. God becomes man.
Bůh se stává člověkem.
What kind of man will God become?
Jakým člověkem se Bůh stává?
Is it possible for this God-man to have any sin at all?
Je možné, aby tento bohočlověk měl jakýkoliv hřích, jakéhokoliv druhu?
Even dirt becomes holy in the presence of God.
Dokonce i hlína nebo špína se stává svatou v Boží přítomnosti.
We can have no original sin, no Adamic sin, no any kind of sin in the God-man.
Takže bohočlověku nemůže být žádný Adamův hřích, žádný dědičný hřích, jakákoliv forma hříchu v něm nemůže být.
So God becoming man necessitates the virgin birth, not that because of the virgin birth he then becomes holy.
Takže to, že bohočlověk je svatý, nutně vede k tomu, že se musí narodit z Panny, a ne, že narození z Panny způsobí, že on bude bez hříchu.
Is it becoming clear?
Je to jasnější?
Last sentence, please.
To, že bohočlověk byl svatý, vedlo nutně k tomu, že se musel narodit z Panny, ne to, že by narození Panny způsobilo v důsledku bezhříšnost Ježíše Krista.
I've never tried this before, but as you were asking the questions, since I've never lectured like this with translators, it gives me more time to think about it.
Nikdy jsem to takhle neřekl, ale protože o tomhle nepřednáším příliš s tlumočníkem, tak když já překládám, on má více času na přemýšlení.
If a big elephant and a big elephant come together and they have a baby,
když se sejdou dva velcí sloní a mají sluňátko,
we do not expect a kitty cat to be born.
Tak
kitty cat, a little.
Nečekáme, že se narodí kotě.
It will be an elephant, a baby elephant.
Bude to sluně.
So if God becomes man, he can be nothing but God.
Takže když Bůh se stane člověkem, tak se nemůže narodit nic jiného než Bůh člověk, bohočlověk.
No, I haven't thought that through enough. That may not be the best example.
Ale možná jsem to neřekl moc dobře, že to není nejlepší příklad.
Am I communicating?
Je to jasnější?
It's Christ's sinlessness. He is sinless. And if this is not particularly helpful, that's okay.
Jde o to, že Kristus je bezhříšný. Pokud vám to moc nepomáhá, dobře, nechce to být.
And for me, the virgin birth, and not just for me, but for the whole church, it is necessary for us as Christians to affirm the virgin birth of Christ.
Protože Kristus je bezhříšný, tak pro mě, ale nejenom pro mě, ale pro celou církev je potřeba potvrdit narození z Panny.
There are people who call themselves Christians both in the Czech Republic and the United States who say no, the virgin birth is impossible.
Jsou lidé, kteří se nazývají křesťany, tak v České republice, tak v Americe, kteří říkají, že narození z Panny není možné.
So permit me to talk about the physiological aspects of the virgin birth in light of some of the questions.
Takže mi dovolte, abych mluvil o fyziologii narození z Panny i s ohledem na některé otázky, které jste položili.
In the history of the church there was a debate between the Eastern Church and the Western Church.
V historii církve se vedla debata mezi východní částí církve a západní částí církve.
Concerning whether we can call Mary the mother of God or not.
Která se týkala toho, jestli můžeme nazývat Marii matkou Boží.
Theotokos.
Theotokos.
Is she the mother of God or not?
Je matkou Boží nebo ne?
And the church decided after much, much debate that it was proper to call her the mother of God.
A církev po mnohých dlouhých debatách rozhodla, že je v pořádku nazývat matkou Boží.
Now I find the phrase, and here's the English word, infelicitous, unhappy.
Pro mě je tento výrok značně nešťastný.
But it's still a legitimate phrase.
Ale pořád to ještě legitimní výrok.
Why is it legitimate?
Proč je legitimní?
The virgin birth, in terms of the physiology, there is no male sperm.
Narození z Panny znamená fyziologicky, že tam nebylo žádné mužské sperma.
Joseph is not the physiological father of Jesus.
Josef nebyl fyziologickým otcem Ježíše.
But let me ask, what role does Mary play? Is she just like the today with the technology you have women who can bear the child of another couple?
Ale jak to bylo s Marií? Bylo to jako v dnešní době, kdy technologicky je možné zařídit, že nějaká žena nosí v lůně dítě jiného páru?
Physiologically we must say that Jesus is in fact born of the egg of Mary.
Fyziologicky musíme říci, že Ježíš se narodil z vajíčka Marie.
Jesus is her child.
Ježíš je její dítě.
She is the true mother of Jesus.
Ona je opravdovou matkou Ježíše.
It is not as if some holy thing were injected in her and then born and there's no Mary in this baby.
Nebylo to tak, jako by nějaká svatá věc byla vložena do Marie, vyrostla by v ní, aniž by ji Marie nějak ovlivňovala, narodila se bez Mariina vlivu.
Now I know that we as evangelicals oftentimes have to work with Roman Catholics who of course nearly worship Mary.
Vím, že jako evangelikálové musíme často spolupracovat s katolíky, kteří Marii téměř uctívají.
But we can't let our cultural context so push us to deny the biblical teaching concerning Mary.
A někdy dopouštíme, že kontext, kterým žijeme, nás vede k tomu, že odmítáme biblické vyučování o Marii.
She is the mother of Jesus. Jesus is born of her egg. He is nourished with her blood. He travels through her birth canal. And by the way, when he's born, she is not a virgin.
Ježíš se narodil z jejího vajíčka, byl vyživován její krví a přišel na svět jejími porodními cestami. A když on se narodil, tak Maria už nebyla panou.
I hope that I've handled these biological things with sufficient delicacy and have not been offensive.
Doufám, že jsem tyto fyziologické věci řekl dostatečně delikátně a nikoho jsem neurazil.
And let me continue now to our last analysis of the virgin birth.
Poslední krok analýzy narození z Panny.
In the virgin birth there is a new creation.
V narození z Panny je nové stvoření.
Adam was created from the dust of the earth and God gave to him the kiss of life.
Při stvoření Adama byl Adam zformován z prachu země a Bůh mu dal polibek života.
That was unique in all of history.
To bylo jedinečné v celé historii.
The same with Eve coming from the rib of Adam.
To též bylo s Evou, která byla stvořena z Adamova žebra.
And in every sense we have in the virgin birth a new creation. No one has ever been born like this.
A v narození Evy máme nové stvoření. Nikdy nebyl nikdo takto stvořen.
It is a new type of creation.
Je to nový typ stvoření.
And that type of creation is necessary for the work of Christ as God-man.
A toto dílo, to was the birth of Eve or birth of Jesus?
The birth of Jesus, sorry.
Bylo to narození Ježíše, které bylo tímto novým stvořením a které bylo nutné proto, aby on mohl vykonat své dílo spásy.
And this incarnation is a new beginning for all of human history as well.
A toto vtělení je začátkem nové části lidské historie.
The parallel in history is the exodus from Egypt.
Historickou paralelou je exodus Egypta.
That process of the exodus took place over time and so did the incarnation of Christ. He had a normal period of birth in Mary's womb, but with the birth of this Christ child, we have the beginnings of a new exodus.
Ten exodus má přesnou paralelu s narozením Ježíše, kdy to trvalo nějakou dobu, tak jako Ježíš byl nějakou dobu v lůně Marie. A tím, že se narodil, tak nám začíná nový exodus, nová cesta.
I hope that I've been speaking clearly.
Doufám, že jsem se vyjadřoval jasně.
And next we want to go to the unipersonality of Christ.
A nyní přejdeme k tématu jedné osoby Krista.
The unipersonality of Christ is something that is good to learn first thing in the morning, and it's terrible to learn in the evening. So it would be better if we were fresher to work on this topic.
Otázka jedné osobnosti Krista je taková, že bylo mnohem lepší zabývat se jí jako první hodinu dne po ránu a ne takhle pozdě odpoledne.
There are at least two mysteries in Christianity, two issues that are
theologically very difficult to put together.
V křesťanství jsou alespoň dvě záhady, dvě věci, které lze velmi obtížně spojit.
The first mystery is the mystery of the Trinity.
Prvním je tajemství Trojice.
How you have Father, Son and Holy Spirit, three and at the same time one.
Jak je možné, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou tři a zároveň co jeden?
And if you have someone in your church who says to you, I perfectly understand the Trinity, pastor.
A pokud máte ve sboru někoho, kdo vám říká, pastore, dokonale rozumím Trojici.
Very quickly take them away from the rest of your congregation.
Tak ho hodně rychle odstavte od zbytku sboru.
So it is with the unipersonality of Christ.
No, podobně tomu je s tím tématem jednotné osobnosti Krista.
We'll do the best we can to understand this.
Vynasnažím se, jak bude v mých silách, abychom tomu porozuměli.
But if afterwards you come up to me and say, Dr. Gamble, I really fully comprehend the unipersonality.
Ale když potom přijdete a řeknete mi, Dr. Gamble, opravdu jsem plně pochopil tuto otázku jednotné osobnosti Krista.
I'll have to make a report to Marshall.
Tak to budu muset Marshallovi nahlásit.
So let's open God's word and do our best to understand the unipersonality.
Takže otevřeme si písmo a zkusíme co nejlépe pochopit tuto otázku.
And first we'll look at some of John's writings and some of Paul's.
Nejprve se podíváme do Jana a potom do Pavlových spisů.
Turn with me to the Gospel of John chapter 1 verse 14.
Nejprve se podívejme do Jana 1:14.
And the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
A slovo se stalo tělem a přibývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy.
He took flesh.
Stal se tělem, nebo přijal tělo.
Now, do you have a food here in the Czech Republic that we get from Mexico, chili con carne?
Máte v Čechách jídlo, které pochází z Mexika, chili con carne?
Yes. If you go to the restaurant and order chili con carne,
pokud půjdete do restaurace a dáte si tam chili con carne,
then and there's no meat in your bowl,
tak na talíři nedostanete žádné maso,
then you must send it back because it has no con carne.
A nebo pokud na talíři nedostanete žádné maso, tak to musíte vrátit, protože tam nebude žádné to con s carne, maso.
So beans with meat.
Jo, mají to být fazole s masem.
Jesus took on flesh, carne.
Ježíš přijal tělo, carne.
And that's Paul's teaching as well.
A to je Pavlovy vyučování.
Look at Philippians chapter 2, verses 6 and 7.
Filipským 2, 6, 7.
Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men.
Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
Jesus was divine and is manifested in the flesh, and as divine and manifested in the flesh, he is now taken back to glory, as Paul teaches in 1 Timothy 3:16.
Ježíš je Bůh, zjevil se v těle a jako Bůh, který se zjevil v těle, je nyní zpátky ve slávě, jak píše Pavel v 1. Timoteovi 3:16.
God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory.
Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
Paul is actually very specific in another writing, Romans 1:3, concerning the unipersonality of Christ.
Pavel píše velmi jasně o otázce jednotné osobnosti Krista i v Římanech 1:3.
Jesus of Nazareth was specifically born a man, but even more, he is a man born of the seed of David, and yet more, he is a man born of the seed of David and resurrected. Let me just read. Concerning his son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead.
Evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl při svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. Evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu.
From these passages of scripture we'll examine some more. We need to ask ourselves some questions. For example, why do I call this the unipersonality of Christ?
Z těchto textů a z toho dalšího, co budeme říkat, vám může vyvstat otázka, proč tomu říkáme téma jednotné osobnosti Krista.
The prefix uni is of course means one.
Předpona uni, unipersálnost, zase to je z latiny, uni znamená jedno.
Unicorn, unicycle. No, okay, doesn't matter. Uni, one.
Uni je prostě jedno.
Yeah, okay. And why do we use the word person? And that's then personality. Why is it one person?
Proč tady používáme to slovo složené jedna osoba nebo jedna osobnost?
How can we talk about one person when you have full God and full man?
Jak můžeme mluvit o jedné osobě, když máme plně Boha, plně člověka?
To understand this, let's divide terms and look at the word nature and look at the word person.
Abychom to pochopili, rozdělme to na dvě části, mluvme o podstatě a mluvme o osobě.
Human nature is different from person.
Lidská podstata či přirozenost se odlišuje od osoby.
All of us in this room have human nature.
Všichni v této místnosti máme lidskou podstatu či přirozenost.
It really doesn't matter if we're a man or a woman.
Nezáleží na tom, jestli jsme muži nebo ženy.
And genetically we're all fairly similar, but we could be black or white.
Geneticky jsme si hodně blízcí, bez ohledu na to, jestli jsme černí nebo bílí.
Or we could be good looking like most of you and not so good looking like me, it doesn't matter.
Nebo můžeme vypadat docela hezky jako většina z vás, nebo ne tak moc jako třeba já.
Even though we speak different languages, we share the same human human nature.
A i když jsme, když mluvíme jinými jazyky, tak sdílíme stejnou lidskou přirozenost, podstatu.
So a car that runs could be a little Skoda or a great big Lincoln Continental.
Takže auto, které jede, může být malá stará Škodovka nebo velký Lincoln Continental.
They have the same nature of carness.
Ale jsou tu podstatu auta mají obě.
But here we're not talking about unihuman nature, but unipersonality.
Ale tady nemluvíme o jedné podstatě či přirozenosti, ale o jedné osobě, o jedné osobnosti.
Jesus didn't enter into a relationship with this big issue of human human nature, but rather person.
Ježíš se nedostal do kontaktu s touto otázkou lidské přirozenosti, ale lidské osobnosti.
And we've talked about personality as it relates to the doctrine of God.
A o otázce osobnosti jsme mluvili z oblasti učení o Bohu.
A person has individual characteristics.
Osoba má určité individuální charakteristiky, vlastnosti.
As I look at two of you, I can tell that you have your own characteristics. You are older than you, and you look different, and you have different gifts and characteristics. You're two persons.
Když srovnám dva lidi, tak vypadáš starší, máš svoje vlastnosti, máte každý jiné obdarování, máte jiné vlastnosti.
Jesus is God and man in one whole and unified person.
Ježíš je Bůh i člověk v jedné jednotné bytosti, osobě.
And this notion transcends human reason.
A toto povědomí nebo tento koncept přesahuje lidský rozum.
Jesus, while he was on the earth, was not schizophrenic.
Ježíš byl na zemi, tak nebyl žádný schizofrenik.
Jesus did not have a dual personality.
Ježíš neměl nějakou dualistickou osobnost.
And yet, both God and God nature and man and that nature were active in the one person.
přesto v té jedné osobě jednala jak boží přirozenost, tak lidská přirozenost.
And brothers and sisters, we have no example. There's nothing that I can say it is like this.
A na to nemám žádný příklad. O ničem nemůžu říct, že to je jako toto.
Now sometimes in our Bibles we read statements from Jesus where it seems like he's wholly human and sometimes it seems like he's wholly divine.
V Bibli máme určité výroky, kdy Ježíš říká, že říká něco, co vypadá, že je plně člověk, a zase v jiných to vypadá, že o sobě mluví, jako když je plně božský, nebo plně Bůh.
When Jesus says before Abraham was I am, that's not a man speaking.
Když Ježíš říká dříve než byl Abraham já jsem, tak to nemluví jako muž, jako člověk.
When he sits down by the well in absolute exhaustion and says I'm thirsty, get me some water, that doesn't sound like God.
Když sedí naprosto vyčerpán u studně a říká mám žízeň, dej mi napít, tak nezní zrovna moc jako Bůh.
The scripture will speak about Jesus from both vantage points.
Takže písmo mluví o Ježíši z obou úhlů pohledu.
And we must be very careful not to take one vantage point and say aha, that's the real Jesus over against the other vantage point.
A my nesmíme se na to dívat jenom z jedné perspektivy a říct aha, tak tohle to je Ježíš a tím potlačí ten druhý úhel pohledu.
Again, he is always one person.
On je vždycky jenom jednou osobou.
As we continue to try to understand this unipersonality, there is another technical phrase that I would like to introduce.
Když se budeme zabývat touto otázkou jednoty bytosti nebo jedné bytosti, tak chci položit další otázku nebo další téma na dnes.
The technical phrase is called the hypostatic union.
Nebo jeden termín, a tomu se říká hypostatická jednota.
Okay, very good. When God became man, the Trinity did not change in terms of the being of the Trinity.
Když se Bůh stal člověkem, tak se Trojice nezměnila v otázce bytí Trojice a jednoty té Trojice.
When God became man, the being of God didn't change, but in fact something happened with Jesus Christ. He became incarnate.
Když se Ježíš stal člověkem, tak se nezměnilo bytí Boží Trojice, ale něco se změnilo v Ježíši. On byl vtělen.
And in the year 381 there was a council that helped to iron all of these questions out and make a clear expression.
V roce 381 se sešel koncil, který se intenzivně zabýval těmito otázkami.
Have you heard of the Chalcedonian Council in Crete?
Slyšeli jste o Chalcedonském koncilu na Krétě?
I won't read it, but there is a very precise and clear statement concerning Christ.
Já ho nebudu číst, což já jsem velmi vděčný, ale je tam velmi přesný výrok, který se týká podstaty Krista.
So that we know the issues and the problems that are yet to be solved, we must remember that the divine nature never becomes human nature.
A jsou tam třeba témata, která jsou velice jasně definovaná. Musíme vidět, že Boží přirozenost se nikdy nestala lidskou přirozeností.
The creator never becomes the creature.
Stvořitel se nikdy nestal stvořením.
And the two natures, the divine and human, never mold together.
Dvě podstaty, Boží a lidská, se nikdy nepromísily úplně dokonale.
That's enough for now, thanks.
Takže to stačí pro tuto chvíli.